financiare, apo të cilët nuk kanë një punë të sigurt në shtet, por edhe ata të cilët një numër i madh edhe i atyre të cilët punojnë në punë shtetërore, por edhe në punë tjera të cilët sjellin të ardhurë të mjaftueshme për një jetë optimale në për një jetë normale në Maqedoninë e Veriut. Pra kjo është një indikator se të rinjtë dhe qytetarët e Maqedonisë përveç aspektit social kërkojnë edhe një siguri, kërkojnë edhe një funksionim të mirë të shtetit.
Ndërkohë, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev përmes rrjetit social Facebook brenda kësaj jave ka theksuar se lajmet e mira që ai ka fokusuar me këtë rast fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian, si dhe antarësimin e vendit në NATO, paraqesin mesazhe të fuqishme për rinin që perspektivën e tyre të mund ta shohin në Maqedoninë e Veriut, duke intensifikuar, siç ka thënë, angazhimin e të rinjve në çdo pore të shoqërisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtëpia Bart ka thënë se nuk do të bashkëpunoj me hetimet e dhomës së përfaqësuesve ndaj presidentit Donald Trump përmes një letre drejtuar udhëzuesve demokratë të dhomës. Shtëpia Bart dhe quan hetimin si kundër kushtetues. Më shumë mëllësi sjellë Flandra Marmullaku.
Shtëpia e Bardh zyrtarisht ka refuzuar të bashkëpunoj lidhur me hetimin për shkarkimin ndaj presidentit amerikan Donald Trump, të cilin po e zhvillon dhoma e përfaqësuesve e udhëhequr nga demokratët. Përmes një letre dërguar drejtuesve demokrat, shtëpia e Bardh e refuzoi hetimin si të pabazë dhe jo të vlefshëm nga ana kushtetuese. Tri komitete të dhomës së përfaqësuesve të udhëhequra nga demokratët po hetojnë presidentin Trump. Hetimi është duke u përpjekur të zbuloj nëse presidenti ka tërhequr një ndim për Ukrajinën në mënyrë që të shtyjë autoritetet ukrainase të hetojnë ish zëvendës presidentin Amerikan Joe Biden, i cili po kandidon për nominimin presidencial të demokratëve. Letra e shtëpisë Bardh vjen disa orë pasi administrata e Trumpit e blokoi dëshmin e ambasadorit Amerikan në Bashkimin Evropian që të paraqitej para komiteteve të dhomës së përfaqësuesve. Këshilltari i shtëpisë së Bardhë Pat Cipollone ju drejtua përmes një letre me gjithsej 8 faqe kryesuesës së dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi dhe tre kryetarëve të komiteteve të udhëhequra nga demokratët. Ai i akuzoi ata për ngritjen e një hetimi që shkel të drejtat themelore dhe mandatin kushtetues, posaçërisht duke mos mbajtur një votim për fillimin e hetimit. New York Times shkruan se letra e shtëpisë së Bardhë për zonjën Pelosi dhe demokratët e tjerë përmban argumente kushtetuese dhe politike. Letra akuzon demokratët se po përpiqen të ndryshojnë rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2016. Për të përmbushur detyrat e tij ndaj popullit amerikan, presidenti Trump dhe administrata e tij në këto rrethana nuk mund të marrin pjesë në hetimin tuaj të një anshëm dhe antikushtetues, thuhet në letrën e shtëpisë së Bardhë. Si përgjigje, zonja Pelosi e quajti letrën qartazi të gabuar dhe akuzoi presidentin Trump se po përpiqej të normalizonte paligjshmërinë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët federal kundër terrorizmit në Gjermani kanë nisur hetimet rreth të shtënave me armë zjarri që kanë lënë të vdekur dy persona në qytetin lindor Halle të Gjermanisë. Një person është arrestuar në lidhje me sulmin e 9 tetorit. Policia ka thënë se sulmuesit tjerë mund të jenë ende në arrati, pasi shumë persona është raportuar të jenë larguar nga skena e sulmit me një apo më shumë makina. Sulmi ka ndodhur afër një sinagoge, ka thënë për mediat lokale dëshmitarët. Të shtënat janë dëgjuar edhe në Landsberg, rreth 15 km nga qyteti Halle, mirë po nuk është e qartë nëse incidentet kanë qenë të lidhura. Turqia ka nisur operacionin e saj ushtarak në verilindjet e Siris, ka thënë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Sipas tij, kjo ofenziv synon të eliminoj korridorin e terrorit përgjatë kufirit jugor të Turqisë. Erdogan ka thënë se ofenziva e ashtu quajtur operacioni pranvera e paqes ka për qëllim eliminimin e kërcënimit që vjen nga milicia kurdeve sirian dhe militantëve të grupit ekstremist të shteti islamik. Milicia kurde, njohur si grupi YPG, ka luajtur rol të rëndësishëm në mposhtjen e shtetit islamik në Siri. Turqia e konsideron këtë grup si pjesë të Partisë Ndaluar të Punëtorëve të Kurdistanit, e cila ka luftuar për autonominë kurde brenda Turqisë për 3 dekada me radhë. Erdogan ka thënë se kjo ofenziv synon edhe të mundësoj kthimin e refugjatëve sirian pas formimit të zonave të sigurta në këtë pjesë. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar për pasoja Turqinë në rast se kalon limitet me ndërhyrjen e saj në veri lindje të Sirisë. Zyrtarët perëndimor të sigurisë kanë identifikuar një njësi ruse të inteligjencës që ka tentuar të kryej vrasje dhe operacione destabilizuese në shtetet huaja, ka raportuar e përditshmja The New York Times. Gazeta ka raportuar se ndonë se zyrtarët kanë identifikuar këtë njësi në muajt e fundit, ata besojnë se ka vepruar në fshetësi për të pak të një dekadë. Njësia me shifër 29155 ka bazë në Moskë dhe është pjesë agjensisë ushtarake për inteligjencë të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, e cila njihet si GRU. Zyrtarët perëndimor besojnë se kjo njësi është përgjegjëse për dy tentime për helmimin e shitësit të armëve e Milan Gebrev më 2015, për tentimet përputhshme 2016 në Malin e Zi, që ka përfshirë dhe tentimet për vrasje të kryeministrit malezez Milo Djukanovic, si dhe për tentimet për helmimin e ish agentit rus Sergei Skripal në Londër. Deputetët britanik janë thirrur që të jenë pjesë e një seance speciale të shtunën, me që kjo ditë konsiderohet vendimtare për procesin e Brexitit apo largimit të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Parlamenti do takohet më 19 tetor pas samitit të Bashkimit Evropian, në të cilin ekziston mundësia e fundit që Britania dhe Bloku Evropian të arrijë një marrëveshje para 31 tetorit. Nëse arrihet ndonjë marrëveshje, kryeministri britanik Boris Johnson do të kërkojë miratimin e deputetëve britanik, mirëpo nëse nuk ndodh një gjë e tillë, një vartë skenarësh tjera janë të disponueshme. Johnson ka thënë me bindje se Mbretëria Bashkuar do të largohet nga Bashkimi Evropian me 31 tetor, pavarësisht legjislacionit i cili e detyron atë të kërkojë BE-s një shtyrje tjetër të Brexitit. Profesorët John Goodenough, Stanley Whittingham dhe Akira Yoshino janë shpërblyer me çmimin Nobel për kimi këtë vit. Ata kanë fituar këtë çmim për zhvillimin e baterive rimbushëse. Përgjatë punës së tyre, shkencëtarët e thënë se kanë krijuar kushte për krijimin e baterive që hasën në përditshmëri. Bateritë rimbushëse janë përmendur edhe më herët si krijim për të cilin meritohet një çmim, pasi ato përdoren në telefon, laptop dhe makina elektrike. Shkencëtarët do të ndajnë në mënyrë të barabartë shumën prej 740.000 dollarëve që vjen në bashkë me çmimin e ndarë nga Akademia Suedeze e Shkencave në Stockholm. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuat të ndërruar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rajon dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.